Шесть пурпуратаў адымя ўсёй калегіі кардыналаў публічна паабяцалі паслухмянасць новаабранаму пантыфіку. Гэта адбылося непасрэдна перад пачаткам інаўгурацыйнай святой імшы на плошчы Святога Пятра. Кардыналаў біскупаў прадстаўлялі кардынал Джаванні Батыста Рэ, прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў на пенсіі, і кардынал дзяржсакратар Тарчызе Абертоне. Адымя кардыналаў прэзбітэраў папе Францішку паабяцалі паслухмянасць нямецкі кардынал Йоахім Майснер, арцыбіскуп Кёльна і філіпінскі кардынал Рикардо Відаль, арцыбіскуп Себу на пенсіі. Самую вялікую групу пурпуратаў кардыналаў-дыяканаў падчас абяцання паслухмянасці прадставілі кардынал Рената Рафаэля Марціна, старшыня папскіх радаў Юстіцыя Эт Пакс і пастырства эмігрантаў і падарожнікаў на пенсіі, а таксама кардынал Франческа Маркізана, арцыпрэзбітэр Ватыканскай базылікі на пенсіі і старшыня бюро працы Святога Пасаду на пенсіі. Трэба нагадаць, што Бенедыкт XVI перад сваім сыходам зацвердзіў некаторыя змены ў Ордо Рітуум про міністэрії Петріні і Ніцио Роме Епіскопі, рытуалі, які змяшчае парадак цэлібрацыі на пачатак служэння новаабраных пантыфікаў. Паводле іх, падчас інаўгурацыі новага біскупа Рыма усе тыповыя для гэтых абрадаў жэсты, такія як уручэнне папскага паля і пярстёнка рыбака, абяцання паслухмянасці кардыналамі, здійсняюцца па-за самой цэлібрацыі святой імшы.